Biblioteca de Bucurii. Dialoguri pentru tihna sufletului.
Dintr-un București încărcat de farmecul poeziei, vă spun bun găsit la o ediție specială a emisiunii noastre. Sunt Camelia Teodosiu și vă propun să fim parte din emoția unui eveniment de mare amploare derulat în această săptămână în capitala țării noastre. Este vorba despre Festivalul Internațional de Poezie, ajuns anul acesta la cea de-a 13-a ediție. Organizat de Primăria Capitalei prin Muzeul Național al Literaturii Române, această ediție a Festivalului Internațional de Poezie de la București surprinde publicul prin abordarea lui amplă și complexă. Peste 170 de poeți din 27 de țări de pe 4 continente sunt prezenți din 11 până pe 17 septembrie 2023 în spații culturale cunoscute din București: Biblioteca Centrală Universitară Carol, Muzeul Național al Literaturii Române, Casa de Cultură Friedrich Schiller, Arcub, Librăria Chiralina, Muzeul Cotroceni, Institutul Cervantes din București, Biblioteca Metropolitană București, Londo Home, Casa Memorială Tudor Arghezi Mărțișor, Teatrul Dramaturgilor Români. Întâlniri cu poeții, mese rotunde, dezbateri, lecturi publice, colocvii pe diferite teme, maratoane de poezie, proiecții de filme și concerte, spectacole de teatru sunt doar o parte a celor peste 50 de evenimente incluse în programul celor 7 zile de festival, unde poezia se împletește cu muzica sau este pusă în valoare de arta teatrală și cinematografică prin proiecții video și scenografii care dau dimensiuni inedite spațiului și demersului cultural. Tema din acest an a Festivalului Internațional de Poezie din București este plasată sub cunoscuta parafrază după Cicero: Inter arma silent muse, când armele vorbesc, muzele tac. Un exercițiu ambițios de a celebra puterea poeziei și in extenso a literaturii și o pledoarie pentru eternitatea muzelor care au puterea de a inspira artele și cuvântul liber, chiar și în vremurile tulburi și dificile de azi. Vă invit așadar, împreună cu invitata noastră, Loreta Popa, prezentă atât în calitate de reprezentantă a Muzeului Național al Literaturii Române, organizator al festivalului, cât și ca scriitoare cu multă experiență în jurnalism, să descoperim poezia ca definiție a frumuseții vieții. Pentru început, să aflăm ce reprezintă poezia pentru Loreta Popa.
Foarte frumoasă întrebare și sunt recunoscătoare pentru ea. Poezia însă și este motorul vieții mele, pentru că fără poezie mie mi se pare că parcă nimic nu contează. Știu că mulți vor spune, da, dar cât mai contează poezia astăzi? Ei bine, faptul că e în brațe un copac este tot poezie, faptul că ești înconjurat de cei dragi, tot poezie, că citești, mi se pare o poezie întreagă, numai faptul că te poate găsi dimineața citind o carte, te pot îmbrățișa zorile citind o carte, este tot o poezie. Și în același timp, atunci când mergi pe stradă, mie mi se pare că e tot o poezie. Pentru că pășești, da, mergi, pentru că vezi, pentru că simți, pentru că auzi, toate acestea înseamnă de fapt tot o poezie. Asta este ceea ce simt eu.
Conștientizăm frumusețea vieții.
Exact, despre asta este vorba până la urmă. Totul în jurul nostru este frumos, trebuie doar să deschidem ochii și să privim.
Cum a intrat poezia în viața dumneavoastră?
În viața mea poezia a intrat, cred că de când eram mică, pentru că mama mea îmi citea tot timpul poezii. Nu știu de unde a venit acest har pe care îl avea. Îmi citea cu atâta bucurie și cu atâta pasiune încât mă fascina, reușea să-mi stârnească imaginația și așa de fapt m-am îndrăgostit și de filme, pentru că îmi citea subtitrarea și pur și simplu la un moment dat mi-a spus, da, dar știi că și tu poți să faci asta. Drept urmare, de aici a plecat iubirea mea pentru cărți, de aici a plecat iubirea mea pentru film și pentru teatru. Acesta a fost de fapt primul pas în tot ceea ce am devenit de-a lungul timpului. Și m-am îndrăgostit de filme și m-am îndrăgostit de poezie și m-am îndrăgostit de cărți. Mi-aduc aminte A mai fost cineva care mi-a atras atenția asupra a ceea ce înseamnă cu adevărat poezia, și anume bibliotecara școlii mele, pentru că mi-a dăruit o carte și m-a rugat să o citesc. Și eu i-am adus-o înapoi necitită, după care m-a rugat să mai citesc o dată, să iau acasă. Am adus-o înapoi necitită și bineînțeles că a treia oară, când am deschis cartea și am citit, n-am mai dus-o niciodată la bibliotecă. Atunci când am plecat în clasa 8-a, a rămas la mine, am plătit-o. Și a rămas la mine și până ziua de astăzi o am. Este vorba de Homer, Legendele Olimpului, pentru că era o carte nu așa cu povestire, ci exact cum a scris-o Homer și m-am îndrăgostit pur și simplu de ea, n-am putut să o mai las. Atunci a intrat poezia în viața mea, de atunci s-au schimbat lucrurile și tot de atunci am început să și scriu, din perioada școlii generale. Țin minte că mama a adunat tot timpul în urma mea ceea ce mai cădea din caiet, mai scriam pe bilețele. Acela a fost momentul important care m-a făcut să văd viața altfel și să înțeleg că de undeva din cer vine către noi această inspirație, de undeva de sus avem și noi acest har. Și cred că e important să avem această conexiune între noi și între pământ și cer deschisă continuu.
Și mama, deci, avea această deschidere către literatură, către poezie, era ceva venit din familie.
Din partea mamei era doar această bucurie de a împărtăși cu ceilalți iubirea pentru cuvânt, dar pentru că ați accentuat pe cuvântul familie, da, trebuie să spun că mama tatălui meu era verișoară bună cu Eusebiu Camilar și probabil și de acolo a venit așa o influență. Bunica mea îmi spunea tot timpul că de aceea am această iubire pentru scris, pentru că în familie exista cineva care a scris bine. Eusebiu Camilar era căsătorit cu Magda Isanu, după cum știm foarte bine. Dar numai pentru faptul că bunica mea îmi povestea toate aceste lucruri, cred că și de aici a venit partea aceasta benefică, să-i spun așa, a cuvântului scris, a cuvântului rostit, a cuvântului înțeles așa cum se cuvine. Cred că tot atunci, datorită bunicii mele, am învățat să citesc și printre rânduri. M-a ajutat foarte mult legătura aceasta. De fapt, prima povestire pe care am scris-o chiar a fost despre bunica mea. Și în prima carte pe care am adus-o la lumina tiparului, Scrisori pentru Emma, Emma fiind fiica mea, această primă povestire a atras atenția și țin minte că Flavia Burev, cea care mi-a scris prefața cărții, mi-a și spus că a impresionat-o foarte tare legătura pe care am avut-o cu bunica mea. Și se pare că merge mai departe, pentru că legătura cu fiica mea este foarte importantă. Ea e prietena mea cea mai bună și nădăjduiesc că și eu îi sunt prietena cea mai apropiată. La fel cum și mama face parte din acest frumos împreună, ca să-i spun așa.
Fiind în mijlocul, chiar spre finalul unui eveniment de mare amploare, Festivalul Internațional de Poezie, să povestim câte ceva despre importanța și conceptul artistic al acestui reper cultural, care este la 13-a ediție.
Da, Festivalul Internațional de Poezie București se află într-adevăr la a 13-a ediție și să știți că e o muncă imensă în spate, pentru că am lucrat alături de colegele mele și avem invitat peste 170 de poeți din 27 de țări de pe 4 continente. A fost greu, n-a fost ușor, nu pot să spun că a fost ușor, dar conceptul în sine este fabulos pentru că toată lumea m-a întrebat la un moment dat, dar cum mai se mai citește poezie, mai ascultă cineva poezie? Și tuturor le-am spus, este simplu. Doar veniți la evenimentele din cadrul Festivalului Internațional de Poezie și o să vedeți cum se întâmplă. O să vedeți cum vă simțiți atrași de ceea ce se întâmplă acolo. E ca o incantație. Și au venit la festival și, într-adevăr, au participat la aceste lecturi publice pe care Muzeul Național Literaturii Române le-a organizat. Și au plecat altfel. Și mi-au mulțumit la final și am fost foarte bucuroasă, pentru că trebuie să ne facem timp pentru poezie, trebuie să ne facem timp pentru bucuriile acestea ale sufletului, pentru că, da, trăim într-o lume în care materialul contează, dar ca să putem face față tuturor vicisitudinilor vieții, să le spun așa, cred că este important să facem zilnic exerciții de admirație, să facem zilnic exerciții de a fi în prezent, de a trăi în prezent. Iar cuvântul liber în aceste vremuri tulburi, cred că este foarte, foarte important. Chiar vreau să vă spun că semnul sub care a stat Festivalul Internațional de Poezie București a fost al lui Cicero, pentru că există o parafrază a lui, Inter armas silent muse. Și bineînțeles, mi s-a părut că fost un exercițiu ambițios de a celebra puterea poeziei și în extensul a literaturii. De fapt, o pledoarie pentru eternitatea muzelor care au puterea de a inspira artele. Știm bine că iubitorii de literatură se vor apropia de poezie, de proză, de tot ceea ce înseamnă bucuria sufletului de fiecare dată când sunt invitați. Realmente, eu am constatat lucrul acesta. I-am văzut participând la evenimente, la concerte, la întâlnirile acestea între suflete și între oameni de pe patru continente și a contat foarte, foarte, foarte mult. Trebuie să vă spun că în cadrul acestui festival au fost recitaluri poetice, dezbate, expoziții, filme și momente muzicale și, într-adevăr, alături de noi s-au aflat nume de primă mărime ale lumii literare europene, precum poetul italian Milo De Angelis, fondatorul revistei Il Nebo, Philippe Tancelan din Franța, poet și filozof, cunoscut cercetător în estetica poeziei, Rachid Kales, poet marocan, cunoscut și el în egală măsură ca prozator, editor, pictor și traducător, apoi criticul și traducătorul portughez José Manuel de Vasconcelos, dar și Habib Tengur, îndrăgit poet algerian, franco-algerian, de asemenea poetul și dramaturgul turc Hasan Erkek, dar și poetul sârbo-canadian Goran Simic din Bosnia și Herțegovina și, de asemenea, unul dintre prietenii Muzeului Național al Literaturii Române, pentru că vine pentru a treia oară în București, este vorba de poetul, artistul, performerul, activistul literar și traducătorul danez Klaus Ankersen, care este foarte îndrăgostit de opera lui Arghezi și de alminteri unul dintre performanțele pe care le-a realizat în cadrul Festivalului Internațional de Poezie. Chiar a vorbit despre această pasiune și a ținut acest performance în grădina mărțișorului, acolo, acasă, la Tudor Arghezi. Apoi, la București au fost prezenți Gabriel Cazazola, poet și jurnalist, Huldi Pavnetti, poetul rogoian și Harold Alval. De asemenea, Anabel Vilar, Aurora Luche, poetă și traducătoare, sau Fulgencio Martinez, cunoscut ca poet, traducător și editor, sau de asemenea Enrique Nogueras Valvieso, care e un poet și cercetător universitar, unul dintre puținele nume conectate la spațiul cultural românesc, dar și, țin să subliniez, Corina Oproaie, originară din România, poetă și cunoscută traducătoare de limba română, care a ținut aproape de festival și a participat la majoritatea evenimentelor. Alături de noi au fost întotdeauna prietenii și sufletele foarte frumoase de peste Prut și mă refer aici la Moni Stănilă, Alexandru Vaculovski, la Maria Pilkin, Artur Cojocaru, Dumitru Fanfarov, Vasile Gribincea, care este și colegul nostru aici la Muzeul Național Literaturii Române, și Mitoș Micleușan. De asemenea, trebuie să subliniez faptul că tocmai din America au venit Carmen Firan, Adrian Sengiorzan și Andrei Codrescu, iar din Canada Călin Andrei Mihăilescu, prietenul muzeului, și de fiecare dată când l-am solicitat, mai ales în perioada pandemiei, n-am stăuit niciodată, a fost mereu alături de noi pe Zoom și a fost foarte urmărit în acea perioadă. Pot să vă mai spun că n-au lipsit Mircea Tiberian și Nadia Trohin cu muzica lor atât de inspirată și atât de profundă, pe de-o parte, dar în același timp au acest har de a se apropia de cei care ascultă, folosind muzica aceea din perioada interbelică. Atât de frumos sună cântecele din perioada interbelică datorită Nadiei Trohim, pentru că are o voce cu totul specială și a venită de peste Prut. E un spirit cu totul special, încât credeți-mă că aplauzele au răsunat de-a dreptul. Mă mai gândesc că ar fi bine să vă spun că alături de noi au fost Lache Cercel și Roma Jazz Ensemble, dar și Royal Art Music. De asemenea, am avut două expoziții importante, una dedicată artistei Vislava Simborska și una semnată de Valeria Voicu. Cred că e important să vă spun că am avut proiecții de videopoeme. Mie mi s-a părut extraordinară această idee și, bineînțeles, ne-am mai întâlnit și cu câțiva poeți importanți din Germania, mă refer la Nico Blögg, dar și la Evgeni Breyer și, bineînțeles, la o scriitoare de origine română care a fost foarte aplaudată, Kira Iorgoveanu Manțu. Să știți că programul acesta mie mi s-a părut foarte, foarte bogat. A fost o bucurie să vezi oamenii plecând de la evenimente cu un zâmbet pe buze și cumva încântați de faptul că poezia este adusă în față cumva atât de, cum să spun eu, luminată, de un reflector mult mai puternic decât în timpul anului. E mai mult decât benefic pentru suflet.
Camelia Teodosiu îți prezintă Biblioteca de Bucurii. Dialoguri pentru tihna sufletului.
Cea de-a 13-a ediție a Festivalului Internațional de Poezie din București, desfășurat între 11-17 septembrie, este apreciat drept unul dintre cele mai importante și urmărite evenimente culturale. Peste 170 de poeți din 27 de țări de pe 4 continente, peste 50 de evenimente pe teme și formate diferite, lecturi publice, dezbateri, mese rotunde, maratoane de poezie, întâlniri cu poeți, traducători și editori, colocvii, spectacole de teatru, proiecții de film și concerte și expoziții, toate pentru a celebra poezia ca formă de iubire, de bucurie și frumusețe a vieții. Aflăm acest lucru de la invitata emisiunii, Loreta Popa, cea care coordonează comunicarea publică la Muzeul Național al Literaturii Române. Cu experiență de peste un sfert de veac în jurnalism, organizatoare de evenimente culturale și autoare a 5 cărți, Loreta Popa este pasionată de arta scrisului și îndrăgostită de poezia pe care Mihai Eminescu a transformat-o în sublim. De aceea am întrebat-o care este firul magic, unificator al atâtor poeți și stiluri din acest festival.
Dacă ar fi să vă gândiți la un fir magic care leagă poezia universală, care sunt elementele comune?
Cred că firul călăuzitor în tot ceea ce înseamnă poezie este iubirea, dacă mă întrebați pe mine. Fie că un poet își alege, eu știu, un vers care vorbește despre un suflet pe care l-a pierdut, fie că vorbește despre un suflet pe care l-a cunoscut, fie că vorbește despre iubire la momentul prezent. Mie mi se pare că iubirea este cea care este în evidență de fiecare dată. Mie mi se pare că e un fir călăuzitor. Fără iubire, care cred că este măsura acestui univers, poezia n-ar exista până la urmă. Realizez aici, la Muzeul Național al Literaturii Române, un podcast care se numește Poezie și Creație și invit de fiecare dată personalități ale lumii culturale. Bine, fie că vorbim de actori, fie că vorbim de regizori, de pictori, de interpreți, de muzicieni, inclusiv sportivi am avut la un moment dat invitați. Vreau să vă spun că atunci când îi întreb ce lasă în urmă, de fiecare dată îmi spun că iubire. Pentru că iubirea contează foarte, foarte mult în viețile noastre și pentru că până la urmă, atunci când decantezi totul, îți dai seama că iubirea este cea care te-a călăuzit întreaga viață, de la naștere și până aproape de final.
Acest concept văzut într-un sens mult mai subtil.
Și mult mai înalt, eu consider iubirea deasupra sentimentului de dragoste. Pentru că dragostea este aceea pe care noi o folosim zilnic, dar iubirea este mult mai înaltă. Țin minte la un moment dat când spunea un muzician, era sub formă de glumă, bineînțeles, că deasupra tuturor muzicienilor tronează Beethoven, după care vine Dumnezeu și deasupra lui Dumnezeu este Bach. Și mi s-a părut foarte interesant și atunci spun și eu același lucru acum, cumva parafrazând, cred că e vorba de dragoste pur și simplu și deasupra vine iubirea, iubirea aceea pe care am găsit-o, să știți, numai în mesajele pe care Isus le-a transmis prin apostolii lui, acea subtilitate de care vorbeați și dumneavoastră, într-adevăr, este mult mai subtil, da. Apropo de această idee de poezie și creație, am întrebat câțiva poeți care au fost invitați, care cred că este sentimentul cel mai fecund pentru poezie, apropo de iubire, de toate lucrurile acestea. Și de fiecare dată mi-au spus că ei au scris întotdeauna atunci când au fost foarte triști, când au pierdut ceva, când au trecut printr-o greutate, când le-a fost foarte, foarte, foarte greu, când au fost la pământ. Și asta mi s-a părut foarte interesant. Deci, poezii, o să spun așa, care debordează la urmă de fericire, nu găsești prea des. În schimb, se pare că acest sentiment al tristeții, al tragediei, până la urmă, pentru că se întâmplă și lucruri de genul acesta, canalizează energia și poți să aduci la lumină un poem extraordinar. Și cu Eminescu s-a întâmplat la fel până la urmă, pentru că viața lui n-a fost tocmai ușoară și tot timpul povestesc despre el copiilor care vizitează Muzeul Național al Literaturii Române. Ne-am făcut din asta, așa să spun, o misiune și eu și colegele mele. Este incredibil să descoperi tineri de 14-15 ani care afirmă cu tărie că ei îl urăsc pe Eminescu. Și am descoperit că li se pare cumplit faptul că li se impune să citească Eminescu și am mai descoperit că există profesori care nu povestesc până la capăt tot ceea ce trebuie să povestească elevilor și copiii rămân cu această tristețe în suflet pentru că dau de un Eminescu deloc așa cum se cuvine să fie, amintit. Nimeni nu le vorbește despre publicistul, despre jurnalistul Eminescu, omul Eminescu, despre contextul politic în care a trăit Eminescu, despre tot ce s-a întâmplat în acea perioadă. Toată lumea citește câteva poezii și atât. Dar Eminescu, acel adevărat, așa cum noi am învățat despre el și cum l-am descoperit cu toții, în toate scrierile lui până la urmă, ei bine, acel Eminescu este lăsat deoparte, nu am înțeles niciodată de ce și nu voi înțelege niciodată. Trebuie să vă spun că este important să vorbim despre Eminescu. Datorită lui, această Românie are această limbă superbă, datorită lui, el a adus-o cumva la lumină și datorită lui o vorbim așa de bine. Eminescu, până la urmă, trebuie să rămână și în sufletele celor tineri, așa cum a rămas de-a lungul timpului în sufletele noastre, ale celor care am trăit și înainte de 89 și trăim și după 89 în această țară.
Dacă ar fi prezentat, în primul rând, omul Eminescu, ar fi
Da,
descoperită și
da.
emoția din poezia lui.
Absolut, absolut. Și le-am spus de fiecare dată când am stat de vorbă cu ei să nu uitați că Eminescu a fost și el acel copil care sărea peste bănci, a fost și el acel copil care a alergat după o minge împreună cu
Exact.
colegii de clasă și Eminescu purta covrigi în buzunar ca să le dăruiască colegilor lui, da? Și mă bucur că am reușit să-i câștig de partea noastră pentru că le-am arătat cărțile acelea pe care noi le avem și la care a lucrat Perpesicius, cel care a înființat Muzeul Național Literaturii Române, până când a orbit, după cum știu toți cei care au auzit vreodată de numele lui, dar acolo, în acele cărți, se află scrisul lui Eminescu, frumos așa, 1 maiu, două cămăși, trei gulere, patru prosoape, o lenjerie, și două perechi de izmene, lucruri pe care le dădea la spălat. Vă dați seama? Deci așa îl descoperim pe omul Eminescu. În clipa în care vezi scrisul și vezi acea listă pe care el a scris-o dându-și lucrurile la spălat, mie mi se pare că e ceva cu totul aparte și reușești să înțelegi că și el era tot un om, până la urmă, un om generos de altfel.
Dacă ați organiza un eveniment pentru cei ce nu cunosc sensul și rostul poeziei, cu ce ați începe?
Pentru cei care n-au citit niciodată, n-au auzit niciodată o poezie și mă gândesc la Magda Isanos. Ce dar să-ți fac acum că e primăvară? Din nori îți cos o rochie ușoară, din ghiocei îți fac o cingătoare, la gât îți pun șirac de lăcrămioare. Te încalzi cu pantofiori de toporaș, să fii cea mai frumoasă din oraș. Vrei și brățări? Mancă și cercei? Îți fac un set complet din brebenei. Și gata, nu mai am. Știi bine că am cheltuit vreo trei poieni cu tine. Mai vrei și pace, bucurie și sănătate? Din astea n-am. La Dumnezeu sunt toate. Și atunci, cu dragoste în genunchea, rugându-mă la el, ți le dea. Și cred că Magda Isanu e foarte potrivită pentru a invita pe cineva să pătrundă în universul acesta al poeziei. De altfel, nici ea n-a avut o viață ușoară și mie mi se pare extraordinar că, în ciuda problemelor prin care a trecut, să nu uităm că la un moment dat, din cauza războiului, chiar a dormit pe jos, agravându-și boala pe care o avea. Totuși, din acele greutăți a ieșit biruit, pentru că opera ei este cea care a rămas, poezia ei este cea care, iată, cum contează. Și cred că, datorită poeziei ei, am învățat foarte multe, cel puțin eu. Și să știți că sunt nenumărați iubitorii ei, realmente. Pentru că este mormântată alături de Eusebiu Camilar aici în cimitirul Belu din București și merg de cel puțin de două ori pe an acolo. Vreau să vă spun că am descoperit foarte mulți oameni care vin și aprind lumânări la capătul lor. La fel cum se întâmplă cu ceilalți scriitori care sunt înmormântați acolo și cu actorii care sunt pe ale actorilor acolo. Realmente m-am bucurat de fiecare dată să găsesc oameni care vin pur și simplu și aprind o lumânare la căpătâiul lor.
Și în finalul dialogului nostru, care considerați că sunt pașii pentru un antrenament al integrării poeziei în viața noastră?
Ar fi important să ne dăm seama cât de mult contează Timpul pentru suflet. Toți avem această rutină de a ne trezi dimineața, de a intra direct în priză, de a merge direct la muncă, de a sta acolo toată ziua și de a ajunge seara acasă. Această rutină, până la urmă, este bună, dar cred că la un moment dat face foarte mult rău. Așa că a lua o carte și a citi în mașină, în metrou, chiar pe stradă la un moment dat, te oprești și citești. Mie mi se întâmplă, eu vorbesc din punct de vedere personal. Cred că e un exercițiu pe care ar trebui să-l facem zilnic. Cred că muzica ascultată așa, de-a lungul zilei, cumva în surdina acolo, face foarte bine. Întâlnirile contează foarte mult. Un exercițiu pe care iarăși trebuie să-l facem. Se spune că pentru a funcționa așa cum se cuvine, omul are nevoie de cel puțin 5 îmbrățișări zilnice. Și mi se pare extraordinar. Legătura aceasta care se face între un suflet și celălalt prin intermediul îmbrățișărilor este esențială, realmente. Eu asta cred. Zilnic trebuie să facem exerciții de admirație, zilnic trebuie să ne facem timp pentru frumusețe, să ne facem timp pentru noi, pentru ca sufletele noastre să se mențină pe aceeași vibrație și să fie cumva trăitoare în frumusețe. Iar poezia asta face. Poezia este definiția frumuseții până la urmă.
Sus, izbește întâmpla de stele până când lumea mea prelungă și în sfârșit se face coloană sau altceva mult mai înalt și mult mai curând. Ce bine că ești, ce mirare că sunt, două cântece diferite, lovindu-se, amestecându-se. Două culori ce nu s-au văzut niciodată, una foarte jos, întoarsă spre pământ, una foarte sus, aproape ruptă, în înfrigurata neasemuita luptă. A minunii că ești, a întâmplării că sunt. Ce bine că ești, ce mirare că sunt. Ce bine că ești, ce mirare că sunt. Ce bine că ești, ce mirare că sunt, două cântece diferite, lovindu-se, amestecându-se, în două culori, ce nu s-au văzut niciodată, una foarte jos, întoarsă spre pământ, una foarte sus, aproape ruptă, în înfrigurata neasemuita luptă, a minunii că ești, a întâmplării că sunt. Ce bine că ești, ce mirare că sunt. Ce bine că ești, ce mirare că sunt.
Biblioteca de Bucurii. Dialoguri pentru tihna sufletului.